käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme mõtelnud pakkuda tuge ja julgustust inimestele, kes hetkel tunnevad, et nad on puuduses. Ja sellepärast on saate pealkirjaks Õndsad on vaesed. Loomulikult me ei räägi ainult materiaalsest vaesusest, kuigi ka sellest. Me räägime igasugusest vaesusest meie elus ja räägime ka sellest, et kõige selle asja juures on olemas lahendus. Ja et olukorrad, mida me oleme pidanud võibolla rasketeks ja pahadeks, on saanud hoopiski meile õnnistuseks selle läbi, et nad on õpetanud meid tundma kõige paremat sõpra, keda meil on võimalik elus omada, kõige armastavamat isikut, keda meil on võimalik elus oma kõrval kogeda, Issandat Jeesust Kristust. Ja seetõttu kõik need meie rasked olukorrad ja ka puuduse olukorrad on võibolla kõige õnnelikumaks tegemad olukorrad ja sellest aspektist lähtudes me ütleme, et õndsad on vaesed. Kuigi piiblitekst, mis räägib õndsusest ja vaesusest, sisaldab veel ühe sõna, mida me oleme praegu pealkirjast välja jätnud. Küll ei taha me seda jätta saate sisust välja. Piiblitekst ütleb, et õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. Ja ma usun, et ka sellest tuleb tänases saates juttu. Täna on Pereraadio stuudios siin minuga koos Maarion Kereši. Mina olen Eha Lobjakas ja põhjus, miks just Maarion siin täna on, on selles, et mina usun, et temal on palju öelda julgustuseks nendele, kes hetkel võibolla on raskes olukorras puudust kannatamas. Ja mitte sellepärast, et me peaksime ütlema Maarioni kohta, et ta on vaene, aga Jumal on annud talle erilisi kogemusi ja erilist kasvatust just olukordade läbi, mis tegelikult on päris rasked. Ja kui mina Maarioniga rääkisin sellest saatest ja võimalusest, et ta siia võiks tulla kogemusi jagama, siis mul eriliselt meeldis see näide, mida Maarion tõi selle kohta, kuidas ta oma pere eelarved koostab. Aga ma usun, et ta räägib sellest juba ise. Nii et tere tulemast, Maarion.
Olen kahe lapse ema ja abielus ning on ka olnud aegu, kus ma olen olnud üksikema. Olen kristlikust perekonnast pärit ja tunnud Jumalat väikesest saadik. Ehkki selline sügavam sõprus ja äratundmine tuli 25. eluaasta paiku, kus ma tundsin, et omast jõust ja tarkusest ma enam edasi minna ei oska ja ei saa. Minu jaoks olid väga rasked ajad ja kui ma nägin, et ma olen ikka oma eluga päris ummikus, siis ma isegi üritasin korra käia psühiaatri juures, kuna ma õppisin õeks ja ma olin seal psühiaatri haiglas praktikal olnud ja tutvunud meeldivate arstidega. Ja kui ma siis oma elu ummikus seisuga tajusin, et mul oleks abi vaja, siis läksin oma juhendaja juurde, kena meeste rahvas, aga tema vaatas mul otsutest, tead Marion, sul ei ole mitte midagi viga. Ja siis ma tundsin, et mul ei olegi enam mitte mingit muud valikud, et ainult Jumal on mu abi. Kuidagi nagu tundus nii loogiline, et loomulikult ainult Jumal saab abi olla, aga sellel hetkel, kui sa oled täiesti sügavas hädas, isiklikus hädas ja masenduses, siis tundus nii lootusetu see olukord, kus isegi arst arvab niimoodi, et kuule, et sul ei ole midagi viga. Ehkki päris nii see ei olnud, kui ma täna nüüd tagasi vaatan. Ja siis ma hakkasin Eha sinu juures palvegrupis käima ja nullist uuesti üles ehitama oma usku. Ja minu jaoks usk on alati olnud selline asi, et kui me endale loome ja sellise kaitsekindluse ümber, siis need kivid, millest me seda ehitame, peaksid olema väga tugevad ja head kivid. Ja ma tean, et tulles kristlikust perekonnast oli selles kindluses väga palju selliseid kive, mille tähendust ma ei teadnud ja pigem olid need tähendused minu küsimustele. Ma olin alati saanud sellise vastuse, et aga nii see on. Ja kui sa ehitad oma selle kaitsekindluse üles, tundes Jumalat ja Piiblit, nii või natuke, kui sa väiksest peale oled üles kasvanud, et siis nii see on ja nii peab olema, siis need kivid sind ei kaitse ühel hetkel. Ja siis ma olin sellises null seisus, kus ma nägin, nagu Piibel ütleb ka, et see osa, mis tuleb proovile vastu pea, siis see põleb ära, nii et seal ei olnud nagu enam midagi konkreetselt alles, et ma teadsin, et ma pean nullist alustama. Nullist alustamine sellises vanuses ja olles ka kogutuse aktiivsete kristlaste lapsena üles kasvanud, siis tundus nagu nii mark, et apikene, et sa ei tea põhilisi asjugi, et kuidagi kuskilt oli mingi osa nagu minu jaoks puudu jäänud ja ma olin rohkem toetunud oma vanemate usule.
Tegelikult hakkasid sa väga toredasti seda teemat lahkama just sellest otsast, et õndsad on vaimust vaesed. Ja kui me räägime seda vaimust vaene olemist just nii nagu ta seal 68. aasta tõlkes kirjas on, siis ta on äratanud paljudel inimestel sellise arvamuse, et õndsad on need, kellel on midagi siin peas puudu. Aga minu mõelest see, mida sa kirjeldasid praegu, näitas väga hästi, et see, puudus vaimust, puudus sellest vaimulikust suhtest ja vaimulikust kindlustundest on see, mis pani sind otsima ja piiblitekst ütleb, et õndsada need inimesed, kes tunnevad, et neil on puudu, nad hakkavad otsima. Aga nüüd, kui me räägime täna vaesusest igal tasandil või sellest hetkelisest puudusest, mis meil on, sest sellest samast olukorrast sina ka ju tegelikult leidsid väljapääsu ja isegi õigem on öelda, et mitte sina ei leidnud seda väljapääsu, vaid armuline Jumal juhatas sulle selle väljapääsu ja et see väljapääs oli lähedases tutvumises temaga. Siis astusid sedasi juba kristlasena, sõna otseses mõttes kristlasena, kuigi ilmselt vaimust vaese kristlasena, selles mõttes, et ma usun, et sinu elus ei ole olnud sellist olukorda, kus sa oleksid tunnud, et sul on seda vaimu ikka nii palju, et sul on juurde vaja ei ole. On nii.
Ja ei ole olnud sellist olukorda.
Ja, aga nüüd, kui me tahaksime natukene julgustust pakkuda nendele inimestele, kes võibolla hetkel on sõdimas oma materiaalse elu raskustega, siis Jumal on sulle ka lubanud need olukorrad, kus sa oled pidanud, võiks öelda niimoodi, et igat senti lugema, iga otsuse andma Jumala kätte, igas väikeses asjaski paluma juhatust, et oma pere eelarvega toime tulla. Et kas sa tahaksid rääkida sellest, kuidas sina neid eelarveid koostad?
Jah, ma võin natuke valgustada seda teemat. Tavaliselt on ju teada need püsikulud, mis sul igakuuliselt lähevad. Ja siis ma olen need niimoodi tabelisse pannud, et siis ma näen, kui palju võiks mul olla neid väljaminekuid. Ja kui väljaminekud on sinna pandud, siis ma panen lisan sinna ka toidu, umbes, mis seal võib olla. Aga ma kunagi ei ole julgenud lisada sinna näiteks niisugust asja, et näed, nüüd on vaja neid ja neid riideid ja niisuguseid muid ekspromptkulusid katta. Vaat see koht jääb alati mul panemata. Noh, seda ma teen tavaliselt alati enne palgapäeva. Ja kui see palgapäev on käes, siis esimese asjana ma maksan kümnis ära, sest ma usun, et Jumal on annud mulle need vahendid ja et see minu tänu on. Ja tarkus temalt tuleb sellisel juhul, kui ma ikkagi tahan ustav olla temale selles, mis ta on mult palunud. Ja siis, kui palgapäev on käes, et siis maksun need maksud ära. Aga enne maksmist ma olen alati ka näinud seal eelarve juures, et tegelikult teadolevast sissetulekust ei pruugi alati kõigeks jätkuda. Ehkki nagu jätkub katmiseks, mis on need igapäevakulud ja ette planeeritavad üürid ja kõik need telefonikulud. Ja ilmselgelt ei jätku nende ekspromptkulutuste jaoks. Ja sinna ma olen alati palunud Jumal, et taevas, et sina näed meie vahendeid. Ja samas ka tuleta meelde seda Egiptusest väljatuleku lugu, et kus neil riided ei kulunud ja jalanud 40 aasta jooksul ei kulunud, siis ma alati usaldan, et päevas ja sina tead, et ma ei hakka nende asjade pärast üldse muretsemagi. Ja kui ka need mingid ekspromptkulutused on tekinud, siis need käivad ka ühe karjaga korraga. Kui mingi asi kodus üles ütleb, siis ütleb teine ja kolmas asi ka. Ja huvitav on näha, et Jumal on alati pakkunud omad lahendused ja ka ette valmistanud selliseks olukorraks.
Mulle lihtsalt väga meeldis, kui sa ütlesid, et pärast seda, kui sa arvestad tulud kokku, lahutad sealt kulud maha ja ilmselgelt kulusid on rohkem kui tulusid, siis see vahe, mis sinna tuleb, see on Jumal õnnistus.
Ja
ma usun, et mitte sina üksi, vaid väga paljud meie hulgast on kogenud just seda, et ei peagi selleks laristama, et olla oma asjadega pisut miinuses. Aga see, et me teame, et meil on armastav isa, kes meie eest hoolitseb. Ja see ei tähenda, et inimene viskab jalad seina peale kuskil loodrit laseb, vaid et kõigist meie pingutustest hoolimata on olukorrad vahete vahel sellised, et me ei saa ise hakkama ja ma arvan, et see ongi jälle see koht, kus see vaesus, nii-öelda vaesus, võib saada meile õndsuseks.
Ja tegelikult need olukorrad on alati tundunud hirmsad, kui on näha, et mingi suur raske moment on käsil. Aga siis alati aitab see, kui tuletada meelde, kuidas ta on sind eelnevalt aidanud. Ja ma olen ka täitnud palvepäevikuid, kus ma olen üles kirjutanud need palved, mida ma sellel raskel hetkel Jumalalt palun, lisanud sinna kirjakohad, mis mind on julgustanud, õpinud need kirjakohad ka pähe ja siis muud ka korrutanud neid. Ja kui ma olen jälle raskas olukorras järgnevas, siis ma saan ka kinnitust nende eelnevate lahenduste lugemisest. See meie mõistus on nii unustav ja emotsioonid teinekord pööravad pealast pidi kõik meie mälestused ka kohati. Sellised üles kirjutatud asjad. Ma tunnen, et hingevaalane ei saa neid ära röövida, et need on ikkagi seal. Ja samas aitab ka see, kui tunnistada teistele ja saada nendelt seda tagasisidet uuesti, et näed, seal ta sind aitas. Kui tagantjärgi vaadata nendele rasketele olukordadele, siis on võimalik kokkuvõtteid teha ja aru saada, et tegelikult kõik baseerub usaldusele. Ja kui palju ma tegelikult Jumalat usaldan, kui palju ma teda tunnen. Ja kui on jälle kergemad ja niisugused paremad ajad, et siis millega ma oma aega hõivan. Kas ma võtan ka nendel kergematel aegadel aega Jumala otsida ja otsida sarnaselt nendel olukordadel, kui sa oled väga suures raskuses olnud, sest need tihti nii suurelt erinevad.
Aga minu mõelest see on nagu väga hea ettepanek või võimalus kõigile inimestele, kes vahete vahel kalduvad niimoodi mõtlema, et aga äkki jumal mind ei aita ja äkki ma jään nüüd üksi oma hädaga, et kui need õnnistused ja palve vastused on kirja pandud, et siis võtta see märkmik või kaustik või kus nad iganes kirjas on ja lugeda üle, sest Iisraeli rahval öeldi ka, et tuleta meelde seda teed, mida sa oled käinud 40 aastat kõrbes ja seal oli konkreetselt just räägitud sellest, et riided ei kulunud ja jalanud ei kulunud ja väga hea tähelepanek, et paneme kirja kõik need olukorrad ja paneme kirja need Jumala vastused või lahendused. Tuleb sul äkki praegu meelde mõni konkreetne olukord, kõik asjad ei ole eetris räägitavad, aga äkki on mõni selline olukord, mis on nii palju neutraalne, et ta kedagi ei puuduta nii isiklikult, et ta ei annaks rääkida.
Ma abikaasa on ungarlane, aga Serbiast, sellest osast, mis pärast teist maailma seda jaotati Ungarist nagu Serbiale, Jugoslaaviale. Meil on nüüd kohe saamas täis 5 aastat abielu ja kui ta see Eestisse tuli, siis mina töötasin ja temal tuli toime tulla tööootamisega ja tööotsimisega ja keeleõppimisega ja mina arvasin, et see on tema jaoks väga raske aeg ilmselt oli, aga ta kuidagi ei näidanud seda välja. Ja tema siis palvetas ja luges Jumala sõna ja usaldas ja kui julgustas, et ära muretse, et kõik läheb hästi. Ma mäletan, et ühel hetkel, kui ta hakkas seda teemat aretama, et kuule, aga mul on osad sugulased Rootsis elavad temal. Et mis sa arvad, et äkki oleks Rootsist kergem tööd leida. Siis ma üritasin aidata teda selle Rootsi tööotsimisega. Ja kuidagi sees, nagu mul kõik ees vastu, et see ei ole õige asi ja mul ei end rahu ja mul see, mis asja, mis Rootsi, et ehkki mul pole see mõte nagu väga võõras olnud, et Rootsi oleks halb variant. Aga kuidagi sellel hetkel, kui tema hakkas nagu seda esile tooma, siis minu jaoks hakkas kõik tõrkuma, et ta tapikene, et kuidas nii. Ja kui 2 aastat läks mööda, siis selle suurte paperimajandamiste tulemusena, sest siis ta oli veel serblasena siin ja iga aasta pidi tema elamisluba siin pikendama. Ja siis, kui ta lõpuks sinna Rootsi läks, siis tal ei olnud see kuigi edukas käik, et pärast 4 nädalat oli Eestis tagasi. Ja siis me tegime omavahel kokkuvõtte, et kui me üritame ise oma elu parandada, siis Jumal oma armust lubab meil sellega rappa joosta. Et näidata, et vaata, sa võimlesid 2 aastat selle pärast ja nägid nii palju vaeva selle dokumentatsioonide ajamisega. Ja see andis meile kinnituse, et Jumal tahab meid aidata. Ta aitab meid nendest raskustest läbi, aga et tema osa selles ja sel nendes lahendustes on olulisem osa kui see, mida meie suudame oma aktivismiga esile kutsuda. See olukord pani meid väga selgelt nägema, et see ei olnud tulus. Me läksime sellega miinusesse ka selle käiguga. Nii et mul vanemad aitasid sellest olukorrast välja, aga sellest jäi küll väga, väga kindel arusaam, et see ei ole nagu kõige parem. Niimoodi hakata ise paanikas välja pääs otsima.
Et meil siin käsikas saadetes on sageli juttu olnud sellest, et kas on õige väikeste asjadega pöörduda Jumala poole, kes on nii suur ja kelle põhi prioriteet on inimeste päästmine, aga see sinu näide näitab jälle seda, et me võime nende oma tõmblemiste ja oma plaanidega ikka väga rappa sõita, et targem on ikka minna isa ette ja öelda, et isa, ma on sinu laps ja ma tõesti loodan sinu peale ja ma usun, et ükski Jumala laps, kes on niimoodi isa ette läinud, ei ole sealt pettunud ära tulnud, kuigi ma usun ka seda, et see abi ei ole alati selline, nagu meie ootame. See võib olla mingi teissugune, aga Piibel ütleb ka, et küll minu Jumal täidab kõik vajaduse oma rikkust mööda. Ja see tõotus ütleb, et meie vajadus täidetakse, meie tahtmis ja meie plaane Jumal ei hakka täitma, aga meie vajaduse ta täidab oma rikkust mööda ja me teame, et meil on tõsiselt rikas isa. Ja järelikult, kui tema hoiab selle oma rikkuse meilt tagasi, siis on see kõige parem seis. Kui me mõtlemegi niimoodi, et ta armastab meid ja ta ei taha, et me vedaksime oma elu lahus temast, siis on ka aru saadav, et vahete vahel tulevad need olukorrad, kus me peamegi sirutuma täiesti päev-päeva järel ka nii-öelda igapäevase palukese järele ja ütlema, et isa, ma loodan täna jälle sinu peale. Et siia võib paralleeliks tuua selle Iisraeli laste manna, mis igal hommikul tuli, aga neid hoiatati, et nad omsed mannad täna ei orjaks, sest selleks ussitama. Eks? See oli jälle see õppetund sellest, et usaldage mind. Ma olen see sama eile täna igavesti, kui ma täna olen teiest hoolitsenud, siis homme ma hoolitsen ka.
Ja Jumal on lubanud oma sõna kaudu, et oma nime pärast ta ei luba meil jääda häbisse. On olukorrad, kus olen palvetanud ja palunud Jumalal kinnitada ennast ja mitte, et ta ei oleks lubanud, et aitab mind, vaid ma olen ka mõtelnud, et taeves, et ma usaldan sind ja väga paljud inimesed teavad, ma olen kristlane. Palun aita, et ma ei jääks häbisse sinu peale lootes. Ja pühakirja ütleb Roomlaste 10:11, et ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ja üks tekst oli mul veel Jesaja raamatust 54:4, et ära karda, sest sulle ei ole vaja häbeneda ja ära tunne piinlikusse, sa ei jää häbisse. Et kui me oleme pannud oma usalduse Jumala peale, siis me võime ka usaldada, et ta vastab meile. Ja ta ei pea vastama meile nii, nagu meie ootame või aru saame, et see vastus tuleb. Ja tihti need raskused ongi meid kasvatanud ja vabaks teinud sellisest koormast, mida me peaks igapäevaselt kandma. Et need on sellised selguse hetked ja paljud ütlevad ka, et kriisid on rasked, aga kriisid aitavadki vabaneda sellest üleliigsest koormast elus.
Lihtsalt siia mõtte jätkuks. Ma alles hiljuti olen rääkinud paari inimesega, kes oma tervisliku seisu tõttu on mingil hetkel seisnud surmaks ilmitsi. Ja üks kallis õde on praegu selles seisus, kus tal on peakasvaja ja arstid on ütelnud, et nad ei saa enam mitte midagi teha. Nüüd ongi ta ainult Jumala käes. Ja siis see õde ütles ilusti ja ma usun, et see kehtib ka teiste selliste olukordade kohta, kus me oleme tõsiselt raskes seisus. Alati ei pea meie eluohus olema, et nendes oludes hakkad sa tõeliselt aru saama, mis on tõeliselt oluline. Inimsuhted ja sellised väärtused, et siis tõesti see praht lihtsalt kukub ära. On öeldud, et meie usk leitaks olevat kalli hinnalisem kullast, mis on tules läbi katsutud või läbi proovitud, siis selle kulla kummutamisega samamoodi see räbu tuleb kõik pinnale ja see korjatakse sealt ära. Ja Jumal plaan ongi räbu ära korjata, et see meid ei segaks. Aga kui me nüüd mõtleme sellist mitte ainult materiaalset puudust, mingid hetke puudust, kuigi ma usun, et me kõik oleme neid hetki ka kogenud, aga mõtleme sealt edasi, et juhul isegi kui me Jumala abiga või ka ilma Jumala abita, kuidas keegi saame materiaalset asjadega hakkama, ega see ei ole ju veel kõik. Ja ma mõtlen siin näiteks selle rikka mehe peale, rikka noor mehe peale, kes tuli Jeesuse juurde ja ütles, et mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Ja Jeesus rääkis talle käskudest ja noor mees ütles, et seda kõike ma olen teinud oma noorest põlvest saadik, mis puudub mul veel. Tähendab, noor mees, kellel oli palju raha ja kes ei olnud selles mõttes vaene, ja kes oli oma arust täitnud ka Jumala käske, tundis, et tal on midagi puudu. Ja mina mõtlen, et vaat see on nüüd see olukord, kus Jumal annab meile märku, et sa oled vaimust vaene. Ja see vaimust vaesus ei tähenda seda, et mõistusega midagi korrast ära, see tähendab, et sul on puudust Jumala kohalolekust. Ja selle noore mehe puhul seal piiblis lõppes see lugu pahasti selles mõttes, et Jeesus pakkus talle lahendust ja see lahendus seises tema varanduse ära müümises, mida see noor mees ei suutnud teha ja ta läks kurvalt ära, aga sisu oli sellel ju see sama asi, et Jumal pakkus talle kohta, aga selle koha peal oli see raha ja varandus, mille küljes see mees kinni oli ja nüüd pakuti seda võimalust sellest vabaneda, sest kui Jumal ütleb sulle võtta oma varandus ja müü ära ja järgi mind, siis tema teab, et sul on see väga vajalik praegu teha ja et sa suudad seda teha tema armuse väes. Nii et siin oli nüüd jutt natuke teissugusest seisust, kus inimene tundis, et tal on puudu, aga ta ei olnud nõus maksma selle puuduse lahendamise eest. Ja see puudus oleks lahenenud ainult sellega, et ta oleks selle varanduse, mis tema südant sidus eest ära koristanud, et see ei segaks teda enam Jumalat teenimast ja ta süda võiks Jumalale kuuluda. Sa natukene rääkisid oma elus sellest olukorrast, kus sa pidid kõike hakkama otsast peale ehitama ja ma arvan, et see oli hästi hea. Sellepärast, et kui olukord on raske, vaat siis sa enam ei seisa kellegi teise usu peal. Sa seisadki ainult oma usu peal. Ja selle usu peal, mis on tules läbi proovitud, nii nagu me just rääkisime, ja nende lahendustega, mida sa oled Jumala käest ise saanud. Et siin isegi ei sobi võib-olla teiste valmis lahendused. Kuigi see julgustus on alati vajalik. Väga hea, kui keegi näitab sulle mõne piibliteksti ja ütleb, et näed, siin on Jumala tõotus, millele sa võid toetuda. On sul esile tuua mõned erilised tõotused ka, mis sind on hästi kinnitanud nendel sinu võitluse aegadel?
Jaa, on küll. Ja 141:10 on tõotus, mida Jumal lubab meil sõnasõnalt võtta. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest ma olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega.
Me tahame siia vahele panna muusikat ka ja meie saade on poole peal ja meie vaimulik võitlus on ka, võiks öelda, poole peal. Ja vahete vahel on rasked olukorrad ja inimestele tundub, et me jäämegi sinna poole peale. Ja laul on ka nüüd pealkirjaga ära seisma ja poolel teel. Tänases saates on see laul päris mitmel põhjusel. Üks endest põhjustest on see teema või see sisu. Teine põhjus on selles, et kui mina nende laulude peale mõtlen ja neid kuulan, siis ka minul tuleb meelde minu usuelu algus, sest kammerkoor Maranata salvestas neid laule just siis, kui mina olin värskelt noor kristlane ja siis jäävad kõik asjad väga eredalt meelde. Ja kolmas põhjus on selles, et selles laulus, nii nagu ka meie saate lõpulaulus, mis ka tuleb kammerkoor Maranatalt, laulab soolo osa Marioni ema, Aime Lips. Ja selles mõttes on Marionil eriliselt südame lähedane ja siin kohal tahamegi tervitada ka Aimet läbi eetri ja soovida talle ka jõudu ikka Jumalaga edasi käia, nii nagu selles laulus.
Käsi käes.
Eedris on saade Käsi käes. Täna siis teemal õndsad on vaesed ja Pereraadio stuudios sellest teemast rääkimas Marion Kereši ja Eha Lobjakas. Ja Marionil jäigi siin veel usalduse kohta paar mõtet ütlemata, et nüüd võimalus ära öelda.
Vaadates nendele rasketele olukordadele, mis aegalt ette tulevad, olen ma tagantjärele mõtelnud, et kõik on kinni usalduses, et kui palju ma seda isikut, keda ma oma isaks, taevaseks isaks pean tunnen, kui palju ma armastan tema poega, kes on surnud minu eest. Ja samamoodi ka igapäeva eluliselt vaadates oma olukordi, et oma abikaasaga me oleme, see kuu saab täis 5 aastat abielu. Õpime üksteist tundma jätkuvalt, aga tihti rasketes olukordades ma tajun, et ma tunnen, et ma ei ole väärt andestust ja armastust, kuna ma enda meelest olen olnud nii halb. Ja kui see tunne minust võimust võtab ja ma ei oska seda kuskile paigutada, siis tekib selline hirm, et aga äkki ta ei armastagi mind enam. Ja järgmiseks siis vaatan, et ahaa, et siis hakkab sellise enesõigustuse pool kohati kuskilt üles kerkima, siis tuleb selline enesekaitse, mis teisel on hoopis tuntav sellise rünnakuna. Ja siis ma vaatan, oi, ma olen ajanud asjad veel hullemaks. Ja kuidagi tekib aegalt selline hirm, et äkki ma ei olegi väärt seda armastust. Kui vaadata laiemas pildis, et kas me oleme väärt Jumala armastust. Kui me oleme raskes olukorras, siis võib ju tihti mõtelda, et näed, mõni aitab veel kaasa ka mõtelda, et näed, sa ise oled süüdi ja siis tekib selline tunne tapikene, et ma ei olegi väärt Jumala armastust.
Siiri just siin enne salvestuse algust kõrvalt ütles hea mõte, et meil kõigil on kerge vastu võtta Jumala armastust, mida me oma arust oleme ära teeninud, et me võime seda paraleeli tõmmata ka inimeste vahelitse suhetesse. Et kui me tunneme, et me oleme midagi teinud ja kuidagi moodi head olnud, et siis meid nagu tasub armastada või me oleme väärt armastamist. Aga kõige suurem Jumala tervendav kohalolek ongi selles, et ta armastab meid isik siis, kui me ei vääri ja me tegelikult ei väärigi. Me ei vääri iial seda armastust ja me ei saa seda iial mitte millegi välja teenida, me saame ainult vastu võtta. See teebki alandikus ka. Kui meil on kerge vastu võtta seda armastust, mida me oma arust oleme ära teeninud, siis seda armastust, mida me ära teeninud ei ole, mis meil ometi osaks saab, kui me selle vastu võtame, siis see teebki meid tõsiselt alandlikuks ja tõsiselt tänulikuks Jumalle. Ja täpselt sama kehtib ju inimsuhetes. Me ei ole väärt, aga meid ikkagi armastatakse.
Ja tihti ka, kui need rasked olukorrad tunduvad sellised üleloomulikult rasked, siis ma olen mõtelnud üks rahulikematel hetkedel, et kui on selline suur udumass ja sa oled paadiga merel ja sa tead, kus suunas sa pead minema, aga sa ei näe, kuidas minna. Et siis minna läbi selle ja aitab tihti ka see teadme, et me peagi alati nägema. 142.16 on lohutanud mind tihti. Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne. Ma lasen neid käia tundmatuid radu. Ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Et selline usaldus, et see, mida sa ei näe, et sul on kindel usaldus selle vastu, mida sa ootad. Et Jumal pakub selle lahenduse ja ta toob sind sellest olukorrast välja ja kui sa oled tormisel merel, siis sa ei hakka mõtlema, kuidas, ma ei tea, põrandat küürida või mis iganes asjad, siis sa mõtled, et ma teen kõik selleks, et jõuda randa ja terve laevaga ja katsun ka oma lähedasi siis hoida. Neid julgustades.
Siit tuleb jälle see sama mõte, mida me ükskord juba puudutasime, et kui olukord on vinge, et siis me tegeleme tähtsate asjadega. Ja tõesti see, mis ei ole esmatähtis sellel hetkel, selle me lükkame kõrvale. Me teame, et tuleb randa jõuda, no ütleme selles samas näites, eks ju. Ja siis saad tõsiselt aru, mis on oluline. Ja ma usun, et see on nüüd ka seotud selle poolega meie teemast, mis puudutab seda vaimust vaesust, et kui sa lugesid selle teksti, et Jumal juhib pimedalt teel, mida nad ei tunne, siis kes meist võib öelda, et ta tunneb teed, mille ta käib? Sisu jälle sama, et mida vähem meie seda teed tunneme ja mida vähem meie arvame, et me ise toime saame, seda rohkem me ju palume armastava isa kohale ja ütleme, et teeme seda sinuga koos. Ma lähen ja sina taluta mind, sest ma olengi pime ja ma ei näegi mingit teed ja ma ei oskagi mingit lahendust leida. Puudutagu see siis materiaalseid lahendusi või need otsuseid, mis me peame elus tegema või puudutagu see ükskõik, mida meie elus. Mina lihtsalt selle sama puuduse tajumise peale mõeldes või oma võimetuse tajumise peale mõeldes. Mõtlesin ühe vana näite peale oma elust ja ma ei tea, võibolla selle 6 hooaja jooks on see juba siit saatest ka läbi käinud, aga igatahes oli see nagu vapustavalt hea näide selles suhtes, et mina olin olnud oma lastega kaua kodus ja mulle pakuti tööd, mis ilmselgelt ületas minu kogemust ja ometigi kõik viitas sellele, et see on Jumala plaan ja ma mõtlesin, kuidas moodi ma sellega hakkama saan, aga rahu oli südames ja see pakkumine oli täiesti selline evatavalisel teel tulnud ja ma tajusin ära, et see on Jumala plaan ja Jumala tahe ja ma tundsin oma sellist jõuetust ja puudust. et ma iga hommikul enne tööle minekut, kui ma hommikupalvet tegin, siis oligi mul piibel ees ja ma panin oma sõrme sinna ja koobuse üks viie peale, kus on öeldud, et ja kellel on puudu tarkusesse palugu ja Jumal, kes see tee vahet isikute vahel annab, aga seal on see sama klausel juures, et paluda tuleb usus. Ja siis ma palusingi ja läksin iga kord selle usuga tööle, et ma saan selle tarkuse vajalikul hetkel Jumal paneb mulle pähe kas mõtte või aitab või saadab kedagi ja asi läks tõsiselt hästi ja ma tundsin ennast tõsiselt alandlikuna, sest ma teadsin, et ma ei saa ise toime. Ja meie elus ongi niimoodi, et see meie toime tulemine oli see nagu tee kaks aastat sinna Rootsi läksite, eks ju, ja lõpuks tuli välja, et sellest ei tulnud midagi välja. Kui ma siis seal oma töökohal esimest korda tegin majandusaasta aruan, et ma olin siis pearaamatupidaja ja siis üks audiitor seda auditeeris ja ma muidugi ei oska tagantjärgi selle audiitorile hinnangut anda, et kui tugev audiitor ta oli, aga ta ütles, et nii tugev aruanne. Ja siis ma mõtlesin, et see on küll Jumala aruanne, sellepärast, et ma olin ikka nii roheline selles ametis, aga just kogesin seda, et ei tohi minna nii enesekindlaks, et mõelda, et ma nüüd oskan seda. Et isegi siis, kui me oleme professionaalid mõnel erialal ikkagi, kui me teeme seda Jumalaga koos, siis esiteks meie sõprus Jumalaga saab tohutu lähedaseks ja teiseks, seal on ikka neid lahendusi, mida minimlikult ei märka. Jällegi see oma puuduse või oma vaesuse tajumine, et ma ei saa ise hakkama, et see ei ole mingi selline käpu asi, et noh, näed, sa oled nüüd niisugune, et sa ei saa hakkama. See on see, et mul on selline sõber ja mul on selline issand, kes mind tõsiselt armastab ja kes tahabki mind aidata. Ja ta tahabki, et me teeksime need asju koos ja kui piibel ütleb, et võtke endi peale tema ikke ja tema ikke on kerge, siis see tähendabki seda ükskõik mis asja tegemist, ükskõik mis töö tegemist temaga koos.
Sinu juttu kuulates tuli meelde, mida Jumala minu jaoks teinud. Kui usaldada Jumalat, paluda tema kätesse see vajadus, mida sul on näiteks kas, et mul on endal jooksukingasid vaja või lapsel on saapaid vaja, siis see on nii huvitav näha, et Jumal hästi kähku vastus annab. Selles mõttes, et ma unustan ära, ma usaldan teda sellel hetkel ja unustan selle ära ja ikka olen aeg-ajalt käinud humanas lapsele riideid vaatamas, et mõnikord on, mõnikord ei ole ja kui ma siis näen, et on täiesti uued jooksu jalatsid, minu suurus täpselt. Et siis tundub nagu nii uskumatu, et appikene, aga seda ma ju palusin. Et tegelikult ei tohi neid väikesed asju unustada palumata. Ma usun, et kui on kasvavad lapsed peres, et siis neid riided läheb nii palju ja kuidas nad hukka saavad ja see on jälle järgmist suurust või juut eset vaja, mis on jälle paras. Ma olen näinud, kuidas Jumal aitab ja samas ma olen üritanud alati oma laste vanasid riideid ära anda ja ma olen näinud, et Jumal on teinekord lihtsalt saatnud kellegi kaudu meile ka mingi asja. Mitte, et me oleks nüüd sükses vaesuses, aga sellest mõttes, et on nii hea tunne, et nad keegi mõtleb sinu peale ja tahab sulle head. See on nagu nii hästi julgustav kogemus.
Ja kui me näeme sealt sellist Jumala juhtivat kätt, et Jumal puudutas kedagi teist ja ütles, et aga vii sinna.
Ja.
Kindlasti ta puudutab sind ka ja ütleb, et see asi, mis sul on lastel välja kasvanud, et vii see sinna. Ja mitte sellepärast, et kõigil oleks nii-öelda sõrmed põhjas, aga sellepärast, et me näeksime seda hoolitsust, kuidas meie eest hoolt kantakse. Kui me püüame nüüd päris vaimuliku poole peale tulla, kuigi see kõik on vaimulike, mis meie elu puudutab ja meie elu ongi Jumalaga käimine, see ei ole nii, et me vahete vahel teenime Jumalat ja siis elame oma elu. Kogu meie elu on Jumala teenimine. Kui ma mõtlen nende seitsme kirja peale kogudustele, mis ilmutusraamatus kirjas on, siis kõige viimane kirja on Laudike ja kogudusele ja piibliuurjad on jõudnud järeldusele, et see on nüüd viimasele siin maa peal olevale kogudusele enne Kristuse tulekut, siis kurb on see, et sellele kogudusele on just nimelt öeldud, et sa arvad, et sa oled rikas ja sul on vara küll ja sa ei teagi, et sul ei ole. Küsimus ei ole ainult selles, et kogudus on millestki ilma ja ille seda sama teksti edasi lugedes ilmutusraamatu kolmandast peatükist tuleb välja, et see, kellest nad ilma on, on Kristus, kes on ukse taha pandud. Aga katastrof on selles, et inimesed peavad ennast rikasteks, peavad ennast varustatuiks ja ütlevad, mul ei ole millestki puudu ja tegelikult ütleb Jeesus, aga sul on kõigest puudu. See ära tundmine, et mul on puudu ja Jumalal on anda ja ta igatseb mind täita oma kohal olekuga ja mida rohkem ma saan aru, et ma ei saa üksinda. Vaat nii nagu sina seal päris algus ütlesid, et sa äkki said aru, et sul ei olegi midagi järgi. Siis, et lapsepõlve kasvatas siin tõesti Jumalat armastama ja Jumalat järgima, et meil oleks vaimulikus elus ka seda tunnet, et me tuleme selle tühja kruusiga ja ütleme, et issand, mul on puudu, aga sul on anda. igas mõttes anda, puudutagu see siis tarkust ja puudutagu see meie vajadusi, aga ma usun, et eelkõige hingelisi vajadusi, sest et kui see vajadus Jumala armastus tunda on elust täidetud, siis me läheme edasi. Läheme rõõmsalt edasi, sellepärast, et see on täpselt jälle paralleel lapsega ja ma usun, et sina oled oma lastest ka seda kogenud, et kui nemad tajuvad, et sa nendest hoolid, siis nad on kindlad ja nad astuvad edasi selle ema armastuse nii-öelda rüü alleks, nad teavad, et ema hoolib neist, aga kui neil see puudu jääb, siis nad on rahutud ja nad ei tea, mida oma eluga peale hakata.
Ja, tihti hästi raske on olla selline ebapopulaarset otsuste vastuvõtja pool. Ma vaatan ka oma vanema tütre pealt, kes on juba suurtüdruk, ta on 16 täis, et ta on tihti tagantjärge tunnistatud, ema ma tean, et sa armastad mind. Kui ta tuleb ja väljendab oma armastust olukorrale, kus sa oled pidanud tegelikult tema õigusi piirama või talle vastu töötama. Et tajuda seda Jumala armastust, näha, kuidas sa oma lapsi armastad ja selle kaudu ka õppida, usaldama ja tundma rohkem Jumalat, et näed, ta tegelikult nii palju hoolib meist.
Kui sina tead, et sinu lapsel on midagi vaja, siis sa ju igatsed seda vajadust rahuldada. Kui sa tõsiselt näed, et ta seda vajab, täpselt samamoodi teeb ju taevaisa meiega, et kui ta näeb, et me seda tõsiselt vajame, siis ta igatseb selle vajaduse rahuldada. Ja tihti on see vajadus mõni asi, mida me väga vajame või ka ma usun, et kõige suurem vajadus on meil tema armastuse tundmise järgi ja just selle järgi, et seda armastust ei saa mitte miski ära võtta.
See juttu tuletab meelde mulle viimast seika, kus mul abikaasa pidi saatma mulle pika sõnumi, et kui väga ta mind armastab ja et ta ei tahaks mulle kunagi haiget teha, ta ei tahagi haiget teha ja tihti tema vaikimine tekitab minus küsimusi ja siis ta nagu vastabki sellega, et ma ei taha sulle ütelda midagi halba, vaid ainult head. Et kui tema ei ole kindel oma tunnetes, siis ta mõtleb, teinekord väga kaua, aga see armastus, mida ta väljendab, on nagu nii kindel ja see paneb ka mõtlema, et kui palju Jumal peab vaeva nägema, et mulle selgeks teha, et ta armastab mind nii väga. Ja et ta ei taha tõesti kunagi, et me tunneksime, et me oleksime maha jäetud ja üksinda või midagi nii halba teinud, et näed, et ta nüüd enam ei tahagi meie sõber olla. Ja kui ikka teinekord keegi hüppab ligi ja ütleb midagi väga halba sulle, siis pea palju selle peale mõtlema, sellega võib mõtelda, et, et kes see siis selle taga on. Aga alati võib aru saada, et inimesed võivad ütelda ka valus selliseid asju, mida me ei oska kohe tõlgendada, et ta tahab midagi head ütelda sellega või midagi endast paljastada.
Käsi käes.
Ma vaatan ikka oma tütad, kes on kolmepoolen, et ta nii usaldab meid. Ta kordagi ei mõtle, et kas meil on homme süüa või kas meil ikka on katus pea kohal ja kui ka seda ei ole, siis ma vaatan, et kui me oleme mehe vanemate juures, siis ta nimetab seda kohta seal kodu. Kui me olin Norras oma abikaasa juures, nüüd, siis seda ta nimetab koduks, siis see on siin kodu ja temal pole nagu probleem selle koduga. Ja ma loodan väga, et mu lapsed peavad ka taevakodu koduks, et ma oskaksin Jumalat oma elus hinnata, Jeesust kalliks pidada ja et ka mu lapsed ühel hetkel, kui isesesvalt oma kodu loomakavad, et ka nendel oleks see kalju ja kindlus Kristus.
Ja siin jälle see paralleel lapsega on ju väga hea, et laps tõesti usaldab oma vanemat, kuigi ta ei tea. Ja ta ei mõttegi selle peale, mis sealt edasi saab kuskilt. Et meie ka, mitte ei lülitaks oma mõistust välja, aga lubaksime Jumala seda juhatada ja mõtteid suunata ja võtaksime vastu selle kinnituse, mida tema meile annab. Kõige selle kohta, mis meil elu sees on.
Ja
ta ütleb ju täna, et tänasele päevale saab küllalt tänasest vaevast ja iga päev hoolitseb enda eest ise ja ta ei mõtle siin sellist hoolitsemist, mis käiks kuidagi kaootiliselt, aga just seda, et me võime ennast anda armastava isa kätte ja võtta selle juhtimise ja tarkuse ka kõik vastu. Tarkuse edasi minna tegutseda olukordi lahendada ja samas, et ei tuleks seda olukorda, kus me peame ennast ikka nii tarkadeks ja nii varustatuiks, et me ise toime saame. Et me ei saaks ise seisvaks, Jumalast ise seisvaks. Et me oleksime hea meelega seal temaga koos ja tema lapsed. See oli saade Käsi käes seekord ja me tahame veel palves anda ennast ja kõik raadiokuulajad ka Jumala kätte. Peale seda palvet jääb siis kõlama lõpulaul, laul võimaluste ajast, kus jällegi soolo osa siis on Marjoni ema esituses. Ja täna on meil võimaluste aeg minna igasse päeva ja igasse hetke oma armastava Jumalaga koos ja kasutades neid võimalusi, mida tema meile annab, olgu need siis ükskõik, mis sugused.
Hea taevaisa, ma tänan sind väga selle eest, et sa oled mind üles leidnud ja oled tahtnud minu sõber olla. Ja et sa oled minu isa ja et sa oled annanud mulle toreda perekonna, kus ma olen võinud üles kasvada ja ka koguduse perekonna. Ja ma tahan paluda kõikide nende raskete olukordade pärast, mis on ees tulemas nii minul või on kellegi teisel või kui mõni on väga raskes olukorras praegu, et nad oskaksid otsida sind ja vastu võtta seda armastust ja vastu võtta kõike, mida sa tahad neile selles hetkes pakkuda, mida nad vajavad. Sest sinule kuulub kõik varandus ja sul ei ole raske meid aidata ükskõik millistes olukordas me oleme. Ma tänan sind väga ja ole meiega ja aita meil märgata sinu ligiolu ja ole tänulik. Jeesuse nimel aamen.
Käsi käes.